Klausies vai skaties jaunatnes starptautisko programmu aģentūras raidierakstu Jaunam būt, kurš kalpo kā satikšanās platforma jaunatnes jomas entuziastiem, profesionāļiem un arī pašiem jauniešiem, kurā dalīties pieredzē, zināšanās un iespaidos par un ap jaunatnes jomu Eiropā un Latvijā. Mans vārds ir Monika Martinso un esmu šī raidieraksta moderatore, un šodien mēs diskutēsim par un ap digitālo transformāciju. Kas tā ir un kāda loma tajā ir 21. Gadsimta jaunietim? Un ne tikai. Un šodien par to sarunu kopā ar diviem viesiem. Pirmais no tiem interneta satura veidotājs, kurš savu karjeru ir attīstījis tieši ar dažādu digitālo rīku palīdzību un ir savas jomas viens no atpazīstamākajiem un spēcīgākajiem speciālistiem. Jūs viņu pazīstat kā Niklaus.
Super, paldies, paldies, čau.
Sveiks, Niklau. Un otrais viesis mums šodien ir pievienojusies viese ir attālināta tiešsaistē Tampēras Universitātes informācijas tehnoloģiju un komunikācijas zinātņu fakultātes pētniece, kura Tampēras Universitātē ir mācījusi arī digitālās prasmes un mediju izpētes metodas, kā arī Latvijā savu karjeru attīstījusi tieši šajā jomā, Guna Spurava. Sveika, Guna!
Jā, sveiciens!
Paldies abiem, kas ir šodien šeit ieradušies. Un pirms sāksim iedziļināties diskusijā, noteikti precizēsim, par ko tad īsti šodien runāsim, kas tad īsti ir digitālā transformācija un kādu lomu katrs no mums tajā spēlē. Tad digitalizāciju varam raksturot tā, ka tā ir tehnoloģiju integrēšana visos iespējamojos procesos, lai paātrinātu darbības ātrumu un paaugstinātu pievienoto vērtību individu vai organizācijas darbā. Jaunatnē šī digitāla transformācija notiek daudz dabīgāk, jo jaunieši, kā jūs paši zināt, ir jeb paudze Z tiek dēvēta par digital natives, jeb par digitālajiem pamatiedzīvotājiem, kuri lielā mērā ir piedzimuši un arī uzauguši kopā ar tehnoloģiju, un viņiem šī pārī ir daudz citādāka, un tā vairāk skar tādus aspektus kā sevis izglītošana, kā pareizāk, labāk un vērtīgāk izmanto tehnoloģiju. Un varbūt tev, Guna, ir ko papildināt tieši par digitālo transformāciju un šī termina izskaidrošanu.
Jā, šis termins var tikt skaidrots ļoti daudzos un dažādos veidos, bet es domāju, ka tā viena no ļoti būtiskām lietām, ko ir vērts atcerēties, ir tas, tā pārmaiņa intensitāte un nepārtrauktība. Mēs atrodamies nepārtrauktās pārmaiņās, kas prasa no mums visiem gatavību. Nepārtraukt mainīties un gatavību tikt līdz šīm te pārmaiņām. Tā ir viena tāda ļoti svarīga lieta, par ko mēs arī pēc tam mēs pieņemam un diskutēsim vēl vairāk.
Piekrīt, Niklau.
Jā, es vēlos arī pieminēt, man viens ļoti gudrs paziņa vienu dienu pieminēja to, ka tā informācijas plūsma, tā informācijas masa, kas šobrīd mums ir jāapstrādā, vai ne? Piemēram, 3 gadu laikā tas, ko mēs apstrādājam, varbūt bija kaut kas tāds, ko pēdējo 30 gadu laikā kāds tikai pārstrādāja, nu bez mazais savā prātā. Tā kā es pilnīgi piekrītu, jā, Gunai, ka tā informācija tiešām ir visu laiku ļoti intensīva un daudz.
Un mums ir jāspēj tam pielāgoties šim te ātrumam, un tieši tā ir digitāla transformācija. Un runājot tieši par jaunatnes starptautisko programmu aģentūru un kāpēc tieši šajā raidierakstā ir būtiski par to runāt, tādēļ, ka Eiropas Savienība programma Erasmus Plus un Eiropas Solidaritātes korpusi viena no prioritātēm ir tieši digitālās transformācijas veicināšana, bet tā reizē ir arī lieta, ko katrs no mums saskars ikdienā. Un jautājums šī dienas dalībniekiem, tad pirmais būtu tāds, ko katram no jums nozīmē digitālā transformācija? Ko tev, Nikola, tas nozīmē? Tavā dzīvē.
Tiešām tas ir tik plašs termins. Digitālā transformācija būtu, nu vairāk jāstāst par to pielāgošanos, kā... Nu, jā, es esmu ļoti jauns, vai ne? Es esmu ļoti jauns, un es vēl neesmu izgājis tam cauri, ka man pēkšņi, bam, vienu dienu noliek priekšā vārdu internets, un tagad iepazīsties, kas tas ir. Es esmu uzaudzis tajā laikā, un man smadzenes arī ir adaptējušās, kas saka, man smadzenes pielāgojušās, lai visu laiku vēl pielāgotos kaut kādām jaunām lietām, lietotnēm, tīmekļiem, visam, kas vien notiek. Tā kā, jā, tas ir vienkārši vienā vārdā pārmaiņas. Tāds pārmaiņas, kas ir gribot, negribot, jāzina. Jāmāk. Jā.
Guna, kādu, ko tev nozīmē digitāla transformācija?
Es balsēju par to pašu, Gatavība mainīties, nepārtraukt gatavība mainīties, kas manai paudzei ir varbūt vēl grūtāk pieņemami, jo mēs esam tiešām piedzimuši vienā laikā, uzauguši citā laikā, šobrīd dzīvojam atkal savādākā situācijā. Gatavība mainīties un gatavība būt atvērtam tam, ko jauni cilvēki mums tur iedrot. Tas ir tas, ko es mēģinu sev pateikt, ka tās ir vērtības un tās tiešām ir vērtības.
Niklaus pieminēja arī to brīdi, kad ir tāds bum, to noliek priekšā internetu un tu to nepiedzīvoji, bet Guna, tu to piedzīvoji. Pastāsti, kā tas bija un kas mainījās tavā un līdzcilvēku dzīvē?
Jā, es tieši nodomāju tajā brīdī, kad Niklaus teica par šo te bumu, nu nebija jau tāds bumu, tas tāpat notika pakāpeniski un lielākoties manai paudzei internets mūsu dzīvē ienāca caur darbu vietu, jo darbu vietas bija tās, kurās bija vairāk pieejami datori un vairāk pieejami internets un tā otra lieta, kas manai paudzei un arī vecākiem cilvēkiem pirmkārt stereotipiski saistījās ar internetu un tas ir ne tikai no manas pieredzes, bet arī pētnieciski, tā ir tā platforma draugiem LV. Tās ir tās divas lietas, ar ko internets ienāca mūsu dzīvē ļoti, ļoti intensīvi. Internets darbā ar e-pastu, ar pirmajām meklēšanas iespējām un ar draugiem LV.
Un kāda bija reakcija?
Jā, es iešbēju piemēram tādu vispārībā, es savu bērnību atceros arī tikai kā Es laiku sēdēju draugos, tur ir vismam paziņas, kaut klases biedri, kas jāsrakstās, ko ir, tur ir spēlītas, tur man arī, man liekas, tā ir vispār tāda pirmā pieredze vispār jau kaut ko darot, man liekas.
Bet bija interesanti tajā pašā brīdī, vai ne?
Protams, tas bija bums, tas bija kā jaunais Facebooks tikai Latvijā lokāli, man liekas.
Niklau, tu pieminēji to brīdi, kad sēdēji pie datoru un spēlēji. Sēdēja draugiem LV vai tur pašas pirmās spēlītes, kas bija pieejams noteikti. Kā tu nokļūji līdz tam brīdim, kad tagad tehnoloģija ir tas, ar ko, un arī internets ir tas, ar ko tu pelni naudu?
Tas stāsts ir milzīgs, protams, bet tā dažas teikumas principā, tas tagad liek mani atcerēties lietas, ka tas internets man neparādījās tā kā ļoti tā pēkšņi ļoti svarīgi kaut kādā brīdī. Es esmu bijis ļoti daudzās vietās Latvijā, ļoti daudz jauniešiem runājis, gan tieši, gan netieši kaut kādi. Un es vienmēr stāstu, ka ap 14 gadiem, vai ne, kas dabūju pirmo kaut kādu kameriņu savu GoPro, tā arī man sākās ceļš. Bet īstenībā es tagad atceros, kā es esmu no bērnības sēdējis kaut spēlītes, tās spēlēs arī. Es atceros vienmēr, vienalga, kurā vietā tas bija, vai spēlēt spēlītes, vai filmējot kaut ko darot. Es vienmēr esmu centies kaut kam vēl parādīt par to. Vai tas ir kaut kāds spēlītē, kaut kāds jauns projekts, kaut kāda mape, kaut kāda lieta, un vēlies to parādīt sev pasaulē, vai tas tie ir kaut kāda jauna video. Es vienmēr esmu kaut kādā veidā centies to pielietot sev par labu. Es redzēju, kā īstenībā ir arī diezgan tumša puse internetam, nu drausmīga puse, kā internets pārvērš cilvēkus. Tur ir viss atkarības, vēl kaut kādas lietas, bet redzot tādas lietas, piemēram, apkārt pasaulē vispār un arī sev kaut kur tuvumā, vai ne? Man tiešām ļoti novēcies, ka es to esmu centies pielietot nevis tikai sev, bet arī, kā būs, es parādīšu kādam citam kaut ko. Tā kā,
kāds saprati, tad tas bija tevi
iekšējā balsa? Jā, es sapratu, principā, pirms tieši 4 gadiem, bišķi vairāk kā 4 gadiem, principā bija tā, ka es vienmēr biju filmējis kaut kādas video, es biju filmējis reklāmas, fotografējis, kaut ko tā darījis, un vienmēr biju tajā kamerai otrā pusē. Un man sanāca tā, ka es biju drausmīgi kautrīgs, ļoti kautrīgs cilvēks, ārkārtīgi kautrīgs, un neko nekad negribēju, un es biju, es pat dažreiz teiktu, biju ļoti briesmīgs bērns vispārībā, bet vienu dienu mēs kaut ko čomiem kaut ko daram, es tāds blēns, visu kaut ko, un man tā mazā kameriņa, tā GoPro kameriņa, un es tā kā filmēju, tāds, nāp, vienā, ko filmēšu, un tā tas aizgāja līdz tam, ka es jau sāku ar jau lielāku kameru, ar mikrofonu, visu darīt lietas, un man čomiem tāds, ej, davai pagriez to kameru pret sevi, tā kā, nu davai, nu pafilmē, kā mums te iet, ko mēs daram vispārībā, un vienu dienu, būtiski, pirms 4 gadiem, es vienkārši, man bija tāds labi, un cieliku to video internetā, Un viss, kas man paziņas, draugi, kas man jau sekoja jau Instagramā, jau kaut kādu laiku cilvēki, viņiem bija tāds, okei, okay, tā kā, nu, kaut kas interesants, kaut ko tu saproti, tur kaut ko montē, labi, nevajag turisties, nevar parunāt kaut ko, bet, nu, vismaz tu montēt māki. Un tad, jā, dažus mēnešus vēlāk es ieliku burtiski vienu lietu, kas vienkārši izsita visu man uz augšu. Es ieliku savu tādu kā parodiju repu, kā dziesmu vai ne, es izveidoju kā prikolu. Un tas aizgāja nu, tādos apmēros, ka šobrīd nemaldos, viņam ir, tam video ir vairāk kā 500 000 skatījumi. Un man priekš tāda joka, kas man tajā momentā likās, jā, tas ir iespējīgi vēl prēm līdz šim momentam šķiet. Jā, un tā vienkārši kā vilnis tas aizgāja un 4 gadus iet, un es vienkārši pamiršu nācis un vēl prēm nespēc, kas notiek. Es vēl prēm domāju, ka paies vēl kāds laiks, paies kaut kādi daži gadi, varbūt pamainīsies kaut kāds arots, kaut kādi citi projekti, ko es šobrīd veidoju. Un tad es tikai es varēšu tiešām atvērt tās acis un saprast, wow, kas notika tikko, kas notika pēdējos 5, 6, 7 gadus, kas tas vispār bija?
Principā tu var teikt, jā. Ka tehnoloģija ir tā, kas ir pilnībā veidojis tavu karjeru.
Jā, tehnoloģija viennozīmīgi netieši satura veidošana, bet vispārīgi internets kā tāds, e-komerces lietas, jeb kas saistībā ar internetu, ir tiešā veidā burtiski vīs man ceļus.
Un kā tu pats izglītoji sevi par, kā pareizāk lietot kādu ierīci, vai kā tas viss notika, tas mācīšanās process tev?
Jā, tas mācīšanās process ir atkal atgriežoties pie tās adaptācijas, ka es vienmēr saku cilvēkiem, kas kaut ko nemāk darīt dzīvē, jebko, es saku, ja tu saproti kaut drustiņu, vai tev ir vēlme kaut drustiņu, kaut ko iemācīties angliski, jo viss vienmēr, viss tehnoloģijas, viss vārdi, viss vienmēr ir līdzīgi vienalga vai montāžā vai kaut kādās citās lietās, bet ja saproti angliski un tev ir kaut drustiņu, kaut kāds gribas spēks, tad nebūs grūti, piemēram, nebūs grūti ieiet tajā pašā YouTube platformā, kur es esmu ļoti daudz ko mācījies no montāžas. Tev nebūs grūti pastīties, reku paņemt savu kameru un izlasīt, ko nozīmē tas angliski, kas ir tas, ko tās lietas dar vai ne. Jā, man tieši konkrēti ir bijusi pieredze no YouTube un tiešā veidā no cilvēkiem, kurus es esmu sapazinis ar kādiem dombiedriem, caur paziņām, kas arī šādas lietas dara. Un ka mēs varu jautāt vai sniegt kaut kādu savu viedokli.
Guna, kā jau mēs dzirdējām Nikolau dzīvē, šis te mācīšanās process ir bijis nepārtraukts tieši ar digitalizācijas saistītos jautājumus. Arī tev tas ir ienācis palēnām dzīvē un ir tīpaši saistībā ar tavu akadēmisko izglītību. Pastāsti, kā tu nonāci līdz tam, ka digitālās pārmaiņas un viss šis te ir tas, ar ko tu vēlies saistīt savu dzīvi principā?
Kā es līdz tam nonācu, tas ir jā, interesants jautājums. Es lielu daļu no savas profesionālās dzīves esmu pavadījusi divās jomās. Kā pirmo, es droši vien minētu medijus. Es esmu strādājusi medijos, domāju, vairāk nekā 15 gadus un strādājusi dažādās pozīcijās, bet vairāk saistībā nevis ar saturu radīšanu, bet ar biznesu, ar mārketingu, ar biznesu, ar pārdošanu. Un otra joma ir akadēmiskā vidi, tā ir pētniecība. Es esmu pētījusi medijas, es esmu pētījusi kā auditorija lieto medijas un skaidrs, ka tās pārmaiņas, kas notika mediju vidē, paredzēja to, ka man ir jāmaina mans fokus no drukāto mediju pētniecības uz digitālo mediju pētniecību, jo mediju lietotājs vairs nelietoja drukātos medijas, bet lietoja digitālos medijas. Un es sāku par to domāt īpaši tāds pavērsiens manā profesionālajā dzīvē sākās no brīža, kad es tiku uzaicināta kā projektu vadītāja tādam lielam Eiropas mēroga bērnu interneta pētījumam EU-Kids Online, tāds projekts, kur ietvaros visās Eiropas valstīs tika pētīts bērnu interneta lietojums 2013. Gadā tas bija, un tajā brīdī es iepazinos ar ļoti daudziem Eiropā vadošiem akadēmiķiem, kas pēc šo tevi. Un tas bija tāds noteikti pavērsiens manā profesionālajā dzīvē un arī manā kā cilvēkam, kā individam, man pašai, ja tas pavērsiens radīja tādu impulsu sekot arvien vairāk līdz tam, kas notiek digitālajā vidē. Un es tiku uzaicināt arī Latvijā vadīt UNESCO mediju katedru, kur mans ierosinājums bija fokusēties tieši uz jauniešiem un fokusēties uz digitālo vidi mediju kontekstā. Nu, tas ir tā īsmā, kā es sauktu to, bet viens no tādiem maniem akadēmiskajiem fokusiem ir saistīts ar to, kā es savienoju abas tās jomas, man pieredze medijos un man pieredze akadēmiskajā vidē, proti es ļoti lielu lomu pievēršu tam, cik mēs kā mediju lietotāji, kā digitālās vidas lietotāji labi izprotam tā, kā to, kā no biznesa viedokļa funkcionē šī digitālā vide, kādā veidā tiek pelnīta nauda digitālajās platformās, kā Facebook spēlna nauda, kā mūsu dati tiek izmantoti, kā šī informācija operē, kā mēs kā lietotāji to saprotam un cik svarīgi ir to saprast. Tas ir tas mans pētniecis, viens no maniem pētnieciskajiem fokusiem.
Tad tev, Guna, kā pētniecēji, es varu jautāt, kā tu vērtētu šī brīža digitālo prasmi un izglītības līmeni Latvijas jauniešiem, salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm?
Man ir grūti runāt, varbūt tieši par jauniešiem. Es zinu, ka Latvijā jaunieši ir ļoti augstās domās par savām prasmēm, salīdzinot ar citām Eiropas valstīm, un varbūt tas pašvērtējums nevienmēr atpils tam, cik labi tā vidi tiek pārzināt, bet mēs jau tikām ar tevi runājuši iepriekš, ka mans tas redzējums ir tāds, ka faktiski, lai arī kādas tās jauniešu zināšanas šobrīd ir, tās zināšanas ir ļoti, ļoti vērtīgas tādā ziņā, ka tās zināšanas varbūt kā pamats tam, ko citu pauču pārstāvji uzzina par šo digitālo vidi. Un ir ļoti svarīgi atrast to veidu, kā tās zināšanas, kas jauniešiem ir, tiek nodotas abos virzienos, gan vecākai paaudzei, gan mazākiem bērniem. Un man gribētos cerēt, ka tas, cik augstu jaunieši vērtē savas zināšanas, ir adekvāti tam, kādas tās zināšanas ir, jo ja mēs kopumā skatāmies uz Latviju un uz objektīviem rādītājiem tam, kur Latvija šobrīd atrodas digitālo prasmju ziņā, mēs izskatamies Eiropas līmenī, ļoti slikti ir maigi teikts, mēs izskatāmies katastrofāli. Ir skaidrs, ka ir jādomā par to, kā mēs, kā valsts, šo situāciju risinām. Un man ir ļoti liels cerības uz to, ka tieši atrodot veidu, kā izmantojot tā zināšanas, kas ir jaunajai paaudzei, tas ir viens no ceļiem, kā mēs varam sākt mainīties. Runājot par to, ko jūs kā jaunieši, ko tu konkrēti vari darīt, tur, protams, ir ļoti daudz lietas, un tur ir jāsēž pie galda un jādomā un jārunā kopā un jādiskutē un kopā jāatrod tie ceļi, veidi un varianti, bet ir pētījumi arī, kas šajā jomā ir veikti un tā lietas, kurām būtu vērts pievērst uzmanību, droši vien ir tās, ko darba devēji sagaida no jauniešiem, kur ienāk darba tirgū. Kas tad ir tās prasmes digitālajā vidē, ko viņi sagaida? Un bija pagājušajā gadā pētījums, ko veica arī vairākās Eiropas Savienības valstīs. Ir tāda vieta, kurā šie pētījumi ir apkopot, tāds vice skills, tā kā no jūsu skills salikums, kura ietvaros tad tika konstatēts, ka darba devēju intereses attiecībā uz prasmēm digitālajā vidē lielā mērā ir fokusēts uz darbā ienākošajiem jaunajiem cilvēkiem un viņu prasmēm izvērtēt informāciju un kritiski analizēt informāciju. Un tā ir tā joma, kur darba devēji gan sagaida, gan redz arī nepietiekam to izglītību. nepietiekamas prasmes kritiski šo te informāciju izvērtēt. Tāpat tās ekspektācijas ir attiecībā uz izpratni par to, kā šī te digitālā vide kā tāda darbojās, attiecībā uz digitālās vidas loģiku un attiecībā uz konkrētā uzņēmuma vietu šajā digitālajā platformā. Digitālajā kontekstā kā tādā, kā šis uzņēmums darbojās, lai jaunieši ir gatavi to izprast un izprast paši sevi un savu lomu tajā situācijā, kad mēs esam digitālajā vidē kā datu vienība. Mēs nokļūstot digitālajā vidē bieži vien vairs neesam kā individi, bet mēs esam kā datu vienība, kur tiek izmantot dažādos biznesos. Izpratni par šo te fenomenu ir ļoti svarīgi. Tas ir tas, ko darba devēji ir minējuši pētījumos, kad vēlās no jauniešiem sagaidīt. Es, protams, vienkāršoju nedaudz, bet mums nav laiks diskutēt bezgalīgi ilgi. Es fokusējos tikai uz kādām konkrētām lietām, bet tās ir tās, kuras es pat esmu sadzirdējusi. Prasme analizēt informāciju un izprast digitālo kontekstu kā tādu, plašāk skatīties tajā digitālajā kontekstā. Ja mēs apstrahējamies no konkrētām tehniskām zināšanām, protams, konkrētās tehniskās zināšanas pēc noklusējuma ir nepieciešams. To vairs neviens neapšauba. Vienlaikus ļoti svarīgas lietas tiek atzītas arī tās iemaņas vai tā kapacitāte, par kuru mēs runājām pašā sākumā, gatavība mainīties. Gatavība būt nepārtrauktā pārmaiņu procesā un gatavība nepārtraukt mācīties. Gatavība nepārtraukt mācīties, kas vienlaikus tiek saistīta ar tādu varbūt nedaudz iracionālu lietu, kā pazud latviskais vārds pēkšņi, curiosity, zinātkāri, jo ja mums nav vēlme izzināt un vēlme saprast, ir diezgan grūti skriet tam laikam līdz tādā, ja ir tāda apātība un apmierinātība par to, kas notiek. Zināt, kā ar gatavību mainīties, gatavību mācīties līdzās tādām zināšanām, kas ir par šo te informācijas izpratni. Tās iemaņas ir arī tādas, kuras tiek minētas no darba devēju pārstāvju puses. Es pat intervēju vairākus ekspertus Somijā, kur strādā tieši digitālajā jomā un ar digitālās jomas attīstību. Un faktiski tas, ko es dzirdu no viņiem, ir gandrīz viens un tas pats visas šīs iepriekš minētās lietas.
Bieži vien cilvēki nesaprot, cik īstenībā gudri mēs varam būt, cik ārkārtīgi elastīgs ir mūsu smadzenes, kā mēs spējam adaptēties lietām. Ir tikai jāgrib zināt lietas, un tā ir. Ja, es tagad saprotu arī, kāpēc tā ir, ja cilvēks domā, ka viņš visu saprot, un viņš sēž komfortā, un es visu zinu medijiem, un ka es meklēšu darbu, nu jaunietspējām konkrēti meklēšu darbu, un es varēšu izdarīt visu, ko vajag darba devējiem. Tad es tagad saprotu, kāpēc arī veidojas tāda statistika, jo dienas beigās mēs atduramies par to, ka mēs nemācamies neko jaunu, jo mēs sēžam, mums ir labi, tā kā ir.
Jaunieši ir tik ļoti nozīmīgi kā padomdevē, ka mums ir jādomā par sabiedrību, sabiedrību kopumā, un izsakoties par jauniešiem pazaudēju domu, uz kuru to visu gribēju vērst, bet tā pamata ideja man ir tāda, kad ir jāatrod veids, kā mums strādāt kopā un kā jaunieši var tikt integrēti tajās jomās, kas ir saistītas ar gan ar izglītību, gan ar politikas veidošanu, gan ar pētniecību, jo visās šajās jomās mēs lielākoties esam ar sirmām galvām, un mēs nesaprotam gan drīz neko no tā, kas notiek reāli šajā digitālajā vidē, tajās platformās, kas ir jaunienācēja tirgu, nozīmīgi loma, ļoti nozīmīgi loma ir šīm platformām tādām, kā TikToks, labi visi zina Facebook un Instagram lielākoties, bet TikToku lomu sabiedrībā kopumā mēs neizprotam. Jaunieši ir tie, kas mums var palīdzēt to saprast. Jaunieši ir tie, kas var palīdzēt saprast, kādas zināšanas ir nepieciešamas mums kā sabiedrībai kopumā, lai mēs varētu adekvāti reaģēt uz to, ko šīs te platformas piedāvā. Lai mēs būtu gatavi gan riskiem, gan arī tām iespējām, ko platformas piedāvā. Jaunieši ir tie, kuri var konsultēt politikas veidotājus. Jo ko politikas veidotāji var izdarīt šajā jomā, ja viņi nesaprot to, kas tur notiek? Ko pētnieku var izdarīt, ja mēs nezinām, kā šīs te platformas funkcionē un kā šīs te platformas darbojas? Tas ir ļoti svarīgi, lai mēs iziet no tā rāmi, kurā mēs domājam, ka vecāki cilvēki māca jaunākus cilvēkus. Tā tas nav dzīvē. Dzīvē tie, kuriem ir vairāk zināšanas kādā konkrētā jomā, māca tos, kuriem to zināšana nav. Mums šobrīd ir jāatzīst to, ka jauniešiem zināšanas un tehnoloģiski izpratni šajā jomā ir nesalīdzinām augstāk nekā mūsu paudzei. Cita lieta, ka ir daudz jomas, kurās to zināšanu joprojām pietrūkst, bet lai tos zināšanu, tos nenoklātos laukumus identificēt, mums ir jāstrādā kopā, mums ir jādarbojas kopā. Nav sabiedrībā tāds pieredzes un nav gatava struktūra, kā to darīt, ir jādomā, kā to īstenot.
Jā, un cik es saprotu, tev, Niklāv, ir tāda interese par šo, un tu labprāt arī izglītot citus jauniešus.
Jā,
vai tu to esi darījis jau līdz šim?
Vienīgais veids, kā es esmu... Es tagad domāju, es saprotu par jauniešiem, vai ne? Mēs visu saprotam tā tālāk. Bet es domāju, kā... Es nespēju iztēloties tādu tieši konkrētu piemēru, kā aizpildīt to spraugu starp no tiem, kas saprot, pārlikt uz tiem, kas ne tik ļoti labi saprot. Jo ļoti reti ir tāda situācija, ka kāds no piemēram, jo vairāk, piemēram, tie gadi iet vai ne uz augšu, jo mazāk parādās vēlmi iemācīties kaut ko jaunu cilvēkam bieži vien. Un es domāju, kā tad mēs to informāciju varam pārlikt kādā? Jo man tiešā veidā ir ideāls piemērs, kā es varu jaunietim kaut ko ielikt, vai ne? Kas ir, viņi seko man sociālajos tīklos, es to ielieku, es pastāstu kā dzīves piemēru, kādu ideālu variantu, un cilvēks pats to informāciju sev kaut kā iedabū. Vai arī šie tiešie veidi, kuras esmu stāstu, man fonā ir kādi 30-40 jauniešu, vai ne, priekšā, un es varu konkrēti stundas garumā stāstīt kaut kādu piemērus un lietas no dzīves un ko kā pavērst. Tāpēc es domāju, kādies, interesanti kādies aizpildīt to trūkstošo to lauciņu.
Interesanti.
Jo, ir jau tā, ka jo arī vairāk tie gadi iet uz augšu, jo mazāk parādās vēlme, dot kādam, kas ir pēc iespējas jaunāks viedokli un tagad māci man dari un es ticu, ka tev sanāks labāk. Nu, to sanāk diezgan reti, kad dzirdēt.
Un arī ne tikai izglītības jomai, bet arī neformālās izglītības jomai ir ļoti liela loma šajos procesos un šo jautājumu risināšanā, kas skar tieši jauniešus un digitalizāciju. Un tieši jaunatnes starptautisko programmu aģentūras apkopotie dati liecina to, ka šī gada pirmajā Eiropas Savienības jaunatnes programmu projektu konkursā ir tikuši iesniegti daudz projektu pieteikumu ar digitālās transformācijas īstenošanu. Tas tikai apliecina to, par ko mēs šī redījuma laikā esam runājuši un ko esam secinājuši, ka jauniešiem tas interesē un viņi grib par to runāt. Un attiecīgi programmā Erasmus Plus no 78 iesniegtiem projektiem 33 ir bijuši ar digitālās transformācijas prioritāti, savukārt programmas Eiropas Solidaritātes korpus ietvaros 30, no 38 projektiem 10 ir bijuši ar digitālo prioritāti. Tā kā, Niklāv, tev varbūt arī ir iespēja savu balsi nest tālāk un virzīt kādu projektu caur
ISPA? Jā, es domāju, kāpēc ne? Jo vienmēr būs kāda iespēja kaut kādas jaunas zināšanas kaut kur kādam tālāk padot, tad pirmkārt, kāpēc ne? Otrkārt, ir vienkārši tas ir, es domāju, tā tiešs pierādījums, ka cilvēki tiešām kaut ko dara un visi tie, kas kaut ko teiks, nē, nav, tur nekas nemainīsies, tad rekur arī ir tiešs pārmaiņas, tiešs ceļš šos pārmaiņām.
Un kas ir tieši tie jautājumi, par kuriem tu gribētu runāt, kur tu jūs tos tu būtu tiešām spēcīgs pamācīt citiem?
Viena lieta, es nezinu, vai mēs pieskarsimies tajā tēmai vai nē, bet viena lieta, ko es patiesi gribētu, ir arī, ko Guna minēja sākumā, ir par datu privātumu, manā drošībā par manā gadījumā tieši par drošību internetā. Tā ir lieta, ko arī esmu, es nezinu, vai mēs pieskarsimies vēl nē, vai nē tam, bet kādā ziņā es pieminēšu burtiski pēdējās nedēļas laikā. Manai vienai paziņai, man ir salikts tā, ka visur, jeb kādas drošības parametri, jeb kas, jeb kādas lietas. Visur, no A līdz Z, visur. Un man ir tiešām vienai paziņai ir sanākusi situācija, kur diezgan, es pat teiktu, lielisku viņas privātā e-pasta nosaukumu foršu, ļoti tādu retu un senu, viņa ir burtiski pakāsusi tikai vienīgi tāpēc, ka neko nav zinājis par interneta datu drošību, par savu kaut kādu vispār kiberdrošību, par datu privātumu un tādām lietām. Tā kā, jā, tā viena no tēmām būtu, kas saka, ja dzīvēs tikai par izklaidi un lietām stāstu un daru, tad kas saka, internetā vai tiešā veidā dzīvē, bet par internetu, es gribētu stāstīt par internetu drošību un kā to vispār pielietot, lai automatizēt cilvēku dzīves, kas ir jau gadiem ejot uz augšu cilvēkiem bieži nodarētu, kā internets un, piemēram, kā tehnoloģijas un personīgā veselība, jeb healthcare, vai ne, cilvēkam var roku rokā iet un tādas lietas. Jā.
Tu stāstīji, ka tavai paziņai bija šī sliktā pieredze. Jā. Vai tev pašam ir bijušas situācijas, kad digitālā vide tev pieviļ?
Jā, man īstenībā bija ārkārtīgi traka pieredze agrāk, pirms veidoju saturu, kad es arī ļoti maz spārībā sapratu un izpratu par internetā vidi kā tādu. Man bija situācija, kur es centos, tiešiem vārdiem sakot, centos iegādēties kameru, un mani vienkārši pilnīgi apčakrēja. Un likās, ka es pasūtu vai ne no Amazona, kas bija pilnīgi vispār nesaistīts ar patieso Amazon internetveikalu. Un jā, tā vietā man diezgan rūkti, 14-15 gadu vecumā, sanāca no 500 atdot. Šobrīd man jau liekas, ok, 500 atdot uz kaut ko vienkārši jau būtu. Nu, tā kā, nu, kāpēc vai ne? Kāpēc likās ņemt? Un ja vēl tik jaunā vecumā man tas sanāca, tad tas ir iesitis tādu lielu apdedzināšanas sajūtu. Un tāpēc arī es gribētu citiem cilvēkiem mācīt par to, kā ir ar parolēm jādara, ar e-pastiem, cik viegli tomēr ir atpazīt neīstus e-pastus un visādus linkus un slāņus internetu drošību. Un ir tik daudz šie parametri, ka, jā. Un tai paziņai manai viņai konkrēta situācija bija par e-pastu, ka, protams, ir uzlikts, ir viņas galvenais e-pasts, vai ne, nav pievienot nekādas drošības slāņas uz telefonu numuru, kas sūta, vai, piemēram, lietot Google Authenticator, kas ir ideāla, kad ir tas recovery, jeb viņas tā kā, nu, otrais e-pasts pievienots kaut kāds tam primārajiem, tad arī tam nekādas drošības nav, un tad kā uzlauž vienu automātiski to, un tad tā ķēdie tādu, un tad ir vēl viena lieta, kas ir, ja tev ir viena parola visur, nu, protams, būsim godīgi, nevienam cilvēkam šīs zemes, man liekas, nav katrā mājaslapā cita parola, un tas ir tikai ok. Un es arī neuzskatu, ka ir jābūt atsevišķām parolēm, tā kaut vai tev ir viena parola visur, kur vien var būt, da vienalga. Bet ja tev esi parūpējies par vēl papildus vismaz vienu, diviem, ja ne pat trīs drošības soļiem, tad vienalga par parolu, manā skatījumā konkrēti.
Kā tu uz to, Guna, skaties, jo tu pieminēji nedaudz citādākas prasmes, kuras jauniešiem vajadzētu attīstīt tieši tāpēc, lai viņi pēc tam darba tirgū būtu spēcīgāk. Kā tu skaties vēl šo pieliekot klāt?
Jā, es tieši par to domāju, ka es lielākoties fokusējos uz profesionālo jomu, bet ir ļoti daudz lietas privātajā jomā, kas mums ir jāzina un jāsaprot. Tas, kas tika minēts, ir, protams, ļoti nozīmīgi un svarīgi, bet varbūt, ko es vēlētos pieminēt, kas nav tradicionāli tajā stereotipiskajā priekšstatā par to, ko mēs parasti runājam par drošību internetā, ir tāds joms, kas ir ļoti svarīgs un kurus ir jāiemācās no drošības viedokļa, jo šī te digitālā vide ar vien lielākā mērā ietekmē it viss mūsu dzīves joms, piemēram to, kā mēs iepazīstamies privātajā dzīvē un to, kā darbojās iepazīšanās platformas. Es domāju, ka Tinder literacija būtu vai Tinder pratība būtu viena no tām jomām, kurām katram jaunietim, kurš iet šķērsot to pusauģu dzīvi uz pieaugšo dzīvi būtu vērts apgūt, jo mēs zinām, ka šīs platformas spēlē arvien lielāku lomu, lai iepazītos, un tur ir daudz tādu nianšu, kurus vienkārši ir jāzina, kurus ir jāsaprot, sākot ar tādām lietām, kas arī varbūt ir vispār zināmākas, bet arī maz diskutēt sabiedrībā par to krāpniecību, kas notiek tur un ar vilks profiliem un tām metodēm, ar kādām šie cilvēki, kuri ar vilks vai šie te biznesi, kas ar vilks profiliem mēģina piesaistīt tavu uzmanību, kādā veidā viņi pelna naudu un kā viņi tev var būt riskanti, līdz tādām lietām, kas ir jau tādas dziļi psiholoģiskas lietas, ko šī te veida iepazīšanās vispār kā tāda nozīmē un kādā veidā mainās attiecības dinamikas un tamlīdzīgi, kur ir daudz tādas lietas, vispirms tās ir jāsaprot, un tad tās ir kaut kā jāmēģina iemācīties un saprast. Tāpat saistībā ar veselību. Veselības jomā ir daudz tādas lietas, par kurām ir jāpieiet. Tā apzinātība ir tas vārds angliska awareness, jebkurā no šīm te jomām ir ļoti svarīgi, jo tad, kad mēs meklējam jebkādu veidu informāciju saistībā ar to, kas mums var būt gan fiziskās veselības, gan garīgās veselības ziņā, mums ir jāsaprot, ka šie te meklēšanas rezultāti ir tāpat ietekmēti no dažāda veidu konsultantu un biznesa puses un var nebūt objektīvi. Tas tikai kā tāds piemērs, respektīvi tās jomas, kurās ir dažāda veida, es to neteiktu riski, bet tās situācijas ir tādas, kurās mums ir jābūt zinošiem un apzinošiem. Ir ļoti daudz, un tur ir daudz ko darīt dažāda veida izglītības jomās, lai šos te jautājumus aktualizētu kā tādus, par kuriem ir nepieciešams runāt. Mēs maz runājam šobrīd par tām lietām, kuras pamazām ienāk dienas kārtībā caur akadēmisko vidi, kā tāda algoritmiska apzinātība arī ir termins, kas tiek lietots šajā vidē. Respektīvi saprast, ka jebkur jebkurš no meklēšanas rezultātiem ir ietekmēts no šo te platformu puses, balstoties komerciālos apsvērumos, un uzmanības virzīšana šajā vidē vai satura personalizēšana, tev pieejamā satura personalizēšana, kā tas darbojās un ko tas nozīmē attiecībā uz to informāciju, ko tu sasniedz. Tās ir tādas lietas, kuras ir svarīgi zināt gan iespējamo risku novēršanas kontekstā, gan arī iespēju izmantošanas kontekstā.
Tad, principā, tas, ko es kā spēcīgāko izvilku no šī, ka katram jaunietim būtu gan individuālā līmenī jādomā par prasmu attīstīšanu, gan arī tādā par savu nākotni domājot karjeras ziņā. Niklā, varbūt tu var padalīties, kāda rīki tieši profesionālas izaugsmas ziņā un karjeras ziņā būtu noderīgi, kuras noderīgi būtu apgūt jauniešiem?
Man patika Tinder mācība. Tas bija labs piemērs, bet kādā ziņā rīki? Tā kā...
Gan arī kamera, ar kur darboties, gan dators, ar kur montāžas tur ir. Kā tu pats esi izjūtis savas karjeras laikā, kas tev noderēja visvairāk? Un šobrīd
es domāju, ka ir ļoti lieliski. Nu, pirmkārt, tā apzinātība, vai ne, ka katram savas, ir tās jomas ir tik daudz, katram savas jomas kaut kādam pārstāvim cilvēkam. Ir vienalga, vai viņam 20 gadu, 40, 60, vienalga, ir jāsaprot tās lietas, kas viņam ir ikdienā, vai ne, tu apzinies, kas tev ir, kas tev vajadzīgs, ko tev ir jāizdara tavu mērķu darbā, un ja tu pats nevar nekādā veidā caur internetu kaut kur meklējot, atrast, kā to var vai no automatizēt, vai piemēram, kā es to varu apgūt vai pielietot, tad ir vienmēr kaut kādam jaunietim kaut kas jājautā. Es domāju, viena no lietām ir vienkārši uzdrīkstēties jautāt. Tā ir viena no lietām, vai ne? Otra lieta, nu jā, tas ir katrai jomai specifiski. Ja tev ir jāmāk filmēt, vai ne, vienalga. Ja tu esi operators jau 50 gadus un televīzijai vai saziņa kam kaut ko taisnu, tad tu zinās, kā izstāst tikai milzīgā kameras plecu, ko liek, un daudz ko citu nezinās, vai ne? Un jā, nu tad jautājums ir vienkārši, kas tad ir katrai jomai svarīgs. Jo, piemēram, ir tādas lietas arī, nu, kas man, piemēram, ir ļoti palīdzējis, ir tāda lieta kā masterclass, vai ne, un tur tas ir vienkārši fenomenāla lieta, tā ir, vai ne, kas ir, piemēram, principā ir ļoti svarīgs arī platformas, kurās tu vari meklēt, ja tu esi pavārs, viss dzīves bijis pavārs, o, tev ir kaut kāda platforma, kaut kāda vieta, kaut kāda lieta, kur tu vari skatīties, kā citi kaut ko dara, tu vari skatīties, ko citi tev iesaka darīt, tu vari ieteikt kaut kādas lietas. Manā gadījumā man ļoti palīdzēs ir masterclass tieši par kaut kādām montāžas lietām, kā Netflix vai Hollywoods kaut kādi milzīgi cilvēki, vai ne, kā viņi dar savu darbu. Un tie resursi ir, man liekas, astronomiski daudz. Viņi ir astronomiski daudz, tie rīki, ko var pielietot. Ir dienas beigās man šeit tikai viena lieta. Ir tā kā cilvēkam vajag to gribēt. Viņam, ja viņš vienkārši gribēs kaut ko apgūt, ja viņš ticēs, ka varbūt ir kaut kā vieglāk vai labāk, kā es varu darīt savu darbu, vai tieši vairāk, kā es varu izdarīt lietas, tad jau ar to vienkārši jāsāk to apzināšanos.
Jā, tu sacīji, ka katrai jomā ir kaut kādas savas specifiskās nepieciešamības, jā, kuras nepieciešams apgūt, bet tad jautājums, vai vispār kāda profesija var šobrīd tevprāt pastāvēt bez digitālā, bez digitālās vidas, bez digitālām iemaņām? Ne tikai tādā. Nu,
es domāju, ka jau ir lietas, un es arī uzskatu, ka būtu jābūt vienmēr kaut kādām lietām, ko cilvēks var darīt fiziski, un viņam nav tikai, nu, pasauli liekas savīgs prātā, ja būs tikai viss digitalizēts. Liekas dīvaini, un ļoti reti, kurš jaunietis par to saka, man liekas, bet es vēl projām pilnībā piekrītu tam, ka visu digitalizēt nevajag. Ir lietas, kuras var darīt automātiski, ir lietas, kur mēs varam dzīvot nākotnē, un kā viss saka stereotipiski, tur lidot mašīnas un sazin kādas lietas, vai ne? Bet man nenāk specifiska joma vai specifiska arots kaut kāds, bet ir lietas, kuras noteikti ir jāsaklabā, var optimizēt, daudz ko var optimizēt. Bet ja mēs visi sēdēsim tikai internetā un darīsim lietas, tad es nezinu, kur tas aizvedīs mūs.
Ir lietas, ko var darīt nedigitāli, bet ja mēs kopumā padomājam, jebkurai kompānijai ir nepieciešams mārketings, kas šobrīd ir digitālais mārketings, piemēram. Un mēs atveramies par to, ka principā, lai jebkura kompānija šobrīd izdzīvot, jebkura kompānija, kur nākotnes jaunieces strādāt, bez digitālā tur noteikti nekā nevarēs.
Tieši tā, bez jauniešiem ir īpaši, visi jaunieši, kas šo klausās vai ne, digitalizācija un viss vairāk, kas man konkrēti besī un nepatīk. Ja tu esi jaunietis un tu zini, ka visi jaunieši izmanto to platformu, vai viņi māk jau to vai to un to, un tu esi kategoriski pret tādām lietām vai kādām digitālām iemaņām, tad lūdzu izmet ārā vispār to viedokli, vai ne? Nākotne, paskaties tā atzūmo uz āru, atzūmo no tā visa, kur iet nākotne. Kādas lietas varēs izdarīt un var šobrīd izdarīt. Es domāju, ka pilnīgi katrā, viena lieta, kur gans piekritīšu, pilnīgi katrā arodā vai vienalga, kāds tas būtu, cik intensīvi fiziski darbs vai cik neintensīvs tas būtu, vai ne, ka visu dienu jāsaši pie datora, vienmēr būs opcijas, kā šīs lietas var optimizēt, vienmēr visās kompānijās, visās. Kā mēs redzam, piemēram, par pandēmiju runājot, loģistika ir attīstījusies pēdējā gada laikā tā, visā planētā, visās vietās tā, cik tik traki kā vēl nekad. Es tiešām domāju, ka ja ir kāds jaunietis, kas sēž un domā, ka man nevajadzēs to, es to nemācīšos, aidi, man nav kā izmantot internetā un to, man nevajag to zināt, tad ir tikai divi varianti, vai tu to iemācīsies kaut kad dzīvē, ja? Vai tu pats to iemācīsies savuprāt, vai nu vienkārši tev piespiedīs to darbs iemācīties, vai kāds arots, vai tu kaut kā apdedzināsies, tev nāksies zināt lietas par digitālajām vērtībām.
Tu minēji par to, ka citi jaunieši jau nevēlas tik daudz pavadīt digitālajā vidē un ar tehnoloģiem. Kāpēc savuprāt tā ir?
Tāpēc, ka mēs tik ļoti, ja, mēs tik ļoti kā jaunieši patērējam lietas, saturu, informāciju, un tā ir numur viens lieta, kas man dažreiz kaitina. Ja būtu perfekts balanss starp es māku pielietot, jo man to vajag, vai ne? Es māku arī pielietot tikai, lai jēli pliki kaut ko paskatītos. Ja būtu kaut kāds perfekts balanss katram individuāli starp tām lietām, tad pasauli būtu bišķi labāka vieta.
Guna, kā tu komentētu šo balansu, par ko Niklaus runāja un jaunieši visā tajā?
Jā, tas ir ļoti, ļoti svarīgs un interesants jautājums, jo tas, kā mēs spējam noorientēties visās tajās iespējās, visā tajā informācijas apjomā un atrast sev to piemērotāko, atbilstošāko, ir ļoti, ļoti izaicinoši. Viena tāda lieta, man patīk, ka mums ir tādi daži atslēgas vārdi, ar kuriem mēs operējam, abi divi, kur ir ļoti līdzīgi. Viens no tiem ir tā apzinātība dažādos kontekstos, bet es vēlreiz gribu uzsvērt to apzinātību digitālās, mūsu attiecībās ar digitālo vidi kā tādu, kas ir ļoti, ļoti svarīgi, jo šīs te platformas, kurās mēs lielākoties darbojamies, ir konstruētas un veidotas ar to mērķi, lai mūs noturētu maksimāli ilgi tur un noturētu mūsu uzmanību tur maksimāli ilgi, kas nozīmē, ka pēc noklusēšanas mēs tur atrodamies bezgalīgu laiku. Pirmkārt, ja mēs neapzināmies to, kā tas darbojas, mums ir grūtāk mēģināt izstrādāt kaut kādas savas stratēģijas un taktikas, kā mēs rīkojamies, ja mēs to apzināmies, tad mēs varam vairāk piedomāt par to, kā regulēt to savu laiku. Un tas, ko es arī, kam es arī ļoti lielā mērā piekrītu par to, ka ir ļoti svarīgi, lai mēs sabalansējam to, cik lielā mērā mēs šīs iespējas, kas ir digitālajā vidē izmantojama, izslaidēja un cik daudz mēs izmantojam izzināšanai un pašattīstībai, pašizaugsmējām, racionāli pielietojam savā dzīvē, šo te balansu atrast ir ļoti svarīgi. Jo, protams, ka mums kā individiem vairāk gribas attīstīt, varbūt atpūsties nekā strādāt un relaksēties nekā fokusēt savu uzmanību. Līdz ar to mums ir īpaši jāpiedomā pie tā, lai mēs tās iespējas izmantot, un to iespēju ir tiešām ļoti daudz, to iespēju ir, kas pavarās arī šobrīd pandēmijas ietekmē attiecībā uz dažāda veida, piemēram, globālām darbiespējām jums kā jauniešiem. Mēs varam strādāt no jebkuras vietas, jebkam. Kāpēc, lai tas nebūtu TikToks, kuram jūs strādā, kāds no jums strādās, lai iekšēji viņiem palīdzētu veidot varbūt labāk šo te vidi. Ja jūs ieiesiet un paskatīsieties TikTok darba piedāvājumus, jūs redzēsiet, ka jūs kvalificēties pēc tiem darba piedāvājumiem. Tas tikai kā tāds piemērs, bet to darba iespēju, kas pavarās šobrīd, ir ļoti daudz. Un tas, cik labi mēs pratīsim tās saskatīt un iziesim atvērsimies un iziesim no tās savas komforta zonas, tas lielā mērā ietekmēs, kā mēs dzīvosim. Un tāda viena lieta, ko es pieņemu, ka mēs tuvojamies tādam noslēgumam, un tā viena lieta, ko es jau sen gribēju pateikt, ir tā, ka viss tā digitālā vide, digitālās zināšanas un digitālās transformācijas, par to nav vērts runāt pašmērķīgi. Kāpēc tas viss notiek? Tas notiek tāpēc, lai mēs dzīvot labāku dzīvi. Mērķis ir labāka dzīve, un ja mēs to paturam prātā, kad katrs no šīm zināšanām ir iegūstams, lai mēs dzīvotu labāku dzīvi un būtu kā labāki draugi, kolēģi, līdzcilvēki saviem vienaudžiem un visai sabiedrībai. Es domāju, ka tad viss būs labi.
Paldies, Guna, par šo te plašo izklāstu un tiešām to, ka parādīja to, ka jauniešiem ir iespējas un tikai galvenais ir tās apzināties un to pašu arī tavs sakāmais, Niklau, apzīmēji. Un uz šādas pozitīvas notes mēs arī noslēgsim mūsu sarunu. Es saku lielu paldies abiem šīs dienas viesiem, internetu satura veidotājiem, kurš ir savas jomas speciālists un
paldies tev.
Ļoti labi atpazīstams gan Latvijā, gan ārpus tās. Niklaus, paldies tev.
Super.
Kā arī paldies Gunai Spuravai, kur pieslēdzās no Tampēras universitātes mums, kur ir digitālos transformācijas un mediju pētniece. Paldies! Un saku lielu paldies arī tev, ka šodien pieslēdzies, klausoties vai skatoties mūs, un ka biji kopā ar mums šīs sarunas laikā. Mans vārds ir Monika Martinso, esmu šī redījuma moderātore, un es tev saku uz tikšanos citreiz.